Mūsu Rēzeknes sāpju diamātes draudze, vienkārši mēs reaģējam uz šo, uzskatam ļoti lielo netaisnību un pat noziedzīgu netaisnību, kad mūsu draudzes dekāns cienījams Rēzeknes goda pilsonis, mūsuprāt, ir vienkārši netaisnīgi apsūdzēts un arī ļoti bargs sodamērs. Pirms ties nenotiesās cilvēks un arī mediju reakcija mums vienkārši šokēja, kad vienīgais no visiem aizturētajiem tika nosaukts vārdā uzvārdā ar visiem tituliem un darba vietām. Un tas, man liekas, uzpār cilvēktiesību un datu aizsardzības pārkāpums. Un mēs vienkārši nolēmām kaut kā izteikt savu atbalstu viņam, jo viņš tiešām ir jau 30 vairāk gadus strādājis Rēzeknē, un visai Rēzeknē viņš ir bijis uz Dalmas vienkārši. Un mēs neviens nešaubāmies par viņa godīgumu.